นั่งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านะครับฝึกให้กายมีความพร้อมฝึกให้ใจขึ้นสู่กุศลฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เหมือนกายใจก็ทำงานจิตผู้รู้ถ้ายังไม่มีเราก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นถ้ามีแล้วก็ทำให้มันถึงวิปัสสนาญาณเป็นปัญญาที่จะพาให้เราออกจากทุกข์ได้หลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่หักไม่พับหรือเงยซะเกินไปดูคางของเราคางของเราก้มลงไปไหมสังเกตร่างกายโยกซ้ายโยกขวาโก่งไปข้างหน้าไหมฉะนั้นต้องปรับรูปให้มันเพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะนั่งเพื่อจะเอารูปเนี่ยเป็นฐานของการศึกษาเรียนรู้กายและใจแล้วก็สังเกตใจเรามีเจตสิกสามขันมีเวทนาขันสัญญาแล้วก็สังขารเป็นความนึกคิดปรุงแต่งความนึกคิดปรุงแต่งทั้งสามขันเขาเรียกว่าเจตสิกสามขันทั้งสามขันนั้นมันคิดเรื่องอะไรเราไปอยู่ที่ความสุขความทุกข์ทางกายหรือเปล่าเราไปอยู่ที่โสมนัสโทมนัสทางใจไหมจิตไปอยู่ที่สัญญาไหมไปอยู่ที่สังขารไหมเราเป็นนักปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คก็คือสภาวะธรรมแล้วก็ผู้รู้สภาวะธรรมงั้นจิตไปอยู่ที่อารมณ์หรือจิตรู้อารมณ์ให้สังเกตเอาหันมาปรับกายปรับใจแล้วคราวนี้เราก็จะมาพัฒนาจิตของเราเราจะให้จิตของเราเข้าถูสร้างสายกลางง ั้นจิตของพวกเราเคยเล่ร่อนเคยวิ่งออกไปหาอารมณ์คนไหนรักดีก็หนีอารมณ์ไปเพ่งไปทรมานร่างกายเพื่อจะหาความสุขความสงบพวกเราวิ่งหาความสุขแล้วก็ผลักทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราดึงสุขเข้ามาแล้วเราก็ผลักทุกข์ออกไปเราหนีไม่พ้นขันธ์ทั้ง5มันก็จะให้แต่ความสุขแล้วเสร็จแล้วก็ให้ความทุกข์สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นที่สุดมันก็เสื่อมสลายแล้วจิตตรงสุดท้ายก็ไปปฏิสนธิมีร่างกายอยู่ในภพใหม่แล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นมันก็เสื่อมสลายแล้วก็ไปปฏิสนธิในจิตตรงสุดท้ายพาไปเกิดใหม่ไปเกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือมีโอปปาหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราก็ไปอยู่ในโลกใดโลกหนึ่งแล้วก็มีดินน้ำไฟลมของโลกนั้นมาประกอบเป็นร่างกายแล้วก็มีใจมีขันธ์5มีอายตนะสื่อสารรับผลของกรรมเสร็จแล้วขึ้นวิธีของความคิดเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ชาติชรามรณะเป็นวิบากนำส่งกรรมก็ให้ผลกรรมเก่ามันจะแสดงตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายที่เกิดมาเป็นกรรมเก่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นกรรมเก่าในอดีตไม่ว่าจะชาติใดไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ก็ให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเสร็จแล้วเราก็มานั่งพิจารณาดูนะว่าเราก็คิดเรามีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นคือความคิดที่เจตสิกสามขันธ์นี่แหละมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานที่ตั้งของสมุทัยคือเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของการทำกรรมของความคิดเนี่ยเป็นความคิดทางใจเป็นกุศลก็ไปทำกรรมดีก็รับผลของกรรมดีถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปทำกรรมชั่วก็รับผลคือความชั่ววิบากชั่วถ้าเพ่งไว้จะหนีดีหนีชั่วไปอยู่ที่ความสงบก็ไปรับผลก็อยู่ในภพของความสงบความว่างความนิ่งฉะนั้นกรรมใครทำเอาไว้ก็ต้องได้รับผลของมันจะได้รับผลช้าผลเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุและก็ปัจจัยบางคนรีบตักบาตรทำบุญก็คิดว่าชาติเนี้ยวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยก็จะได้รับผลของกรรม พอทุกทีนึงก็วิ่งไปวัดทีนึงตักบาตรทีนึงถวายสังฆทานทีนึงไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์เพื่อจะคิดว่าผลของกรรมจะทำให้เราดีขึ้นทันตาเห็นกรรมที่ทำดีนั้นไม่ไปไหนชั่วก็ไม่ไปไหนมันรอวันส่งผลขณะที่ตักบาตรอยากจะให้ดีชีวิตกำลังล้มเหลวจะไปตักบาตรให้ดีให้ดีเอาแต่อยากมีอวิชชาไปทำแล้วก็อยากดีอยากดีตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นดีทุกซื้อหวยก็ไม่เห็นถูกเราไปคิดน้อยอกน้อยใจแล้วก็รอเพราะความอยากหรือความลุ้นเอาจิตที่เป็นอกุศลไปทำมหากุศลมันก็เลยไม่ได้สักทีเพราะว่าเอาอกุศลเนี่ยไปทำกุศลแล้วก็รอเอ๊ะทำไมทำดีทำดีชั่วมาตั้งหลายชาติมาตักบาตรสองครั้งมาสวดมนต์ครั้งหนึ่งมาเข้าคอร์สครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะนิพพานคิดว่าจะพ้นทุกข์มันไม่ได้ตื่นๆแล้วก็ง่ายๆอย่างที่เราคิดเราถูกกับดักของสังสารวัฏเนี่ยยึดมานานแสนนานพอมาตักบาตรครั้งเดียวจะบอกรวยขึ้นมาเลยทันทีพอล้มละลายปุ๊บไปทำบุญบางคนไปปล่อยสัตว์ก็คิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมันคนละเหตุปัจจัยกันทำบุญก็ได้รับผลของบุญทำชั่วก็รับผลของความชั่วขณะที่เรากำลังล้มเหลวกำลังทุกข์อยู่ขณะนี้ถ้าเราไปจมกับมันเราพยายามจะหนีมันเราก็ทุกข์ต่อเพราะเราทำกิจผิดเราควรรู้มันตัวที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่สภาวะข้างนอกตัวที่ทำให้เราทุกข์คือจิตที่เป็นอวิชชาจิตไปจับทุกข์เราถึงทุกข์เราไม่ยอมรู้ทุกข์ไม่ยอมแยกจิตออกจากทุกข์ไม่ยอมโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของทุกข์เลยทำให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานให้เราไปจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีหลักไม่มีศาสตร์ไม่มีหนทางแห่งการปฏิบัติเราก็วนอยู่ในกองทุกข์แล้วถ้าสุขเกิดขึ้นเราก็ไปจมอยู่กับสุขเราก็ทุกข์ต่ออีกเพราะมีตัวตนในสุขเราก็พยายามจะรักษาครอบครองความสุขไว้แล้วเราก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆซึ่งขันทั้ง5ไม่ว่าขันภายในขันภายนอกขันใกล้ขันไกลขันอดีตขันอนาคตเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราต้องการเพราะมันเป็นของเราเสียแล้วแล้วเราก็ทุกข์เพราะของที่มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่บีบคั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายธรรมชาติของรูปเนี่ยมีความเสื่อมเป็นอารมณ์มันต้องสุขต้องทุกข์ต้องสัญญาต้องสังขารนามขันธ์ทั้งหลายเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตเองก็เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราไม่มีวิชาเราหลงเข้าไปแล้วเราไปยึดด้วยตัณหาอุปาทานเราก็อยากให้ของที่เรายึดนั้นดีไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นลูกเป็นหลานเป็นผัวเป็นเมียเป็นธุรกิจเป็นของทั้งอย่างที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเราไปพึ่งเขาเราอยากมีชีวิตที่ดีถึงไปหาเงินหาบ้านหาลูกหาหลานเราก็อยากให้ลูกหลานดีเป็นคนดีให้เขาไม่เจ็บไม่ป่วยพ่อแม่ที่เรารักต้องไม่แก่ไม่เจ็บต้องไม่ตายพอพ่อป่วยทีนึงวิ่งไปทำสังฆทานพอแม่ไม่สบายไปปล่อยปลานั้นทำกิจผิดทุกข์ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกทุกข์มันอยู่ที่จิตมีอวิชชาเป็นหลงไปจับมันเพราะไม่เข้าใจสัจจะถ้าเราเข้าใจสัจจะปุ๊บเราจะย้อนกลับมาหันมาดูใจแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์แล้วก็ทำหน้าที่ต่อวัตถุข้างหน้าอย่างดีที่สุดโดยไม่เข้าไปจมเราจะมีปัญญารักษาดูแลพ่อแม่พี่น้องทำงานของเราในโลกอย่างดีที่สุดทำดีกว่าเก่าด้วยเพราะทำด้วยสติทำด้วยสมาธิเราทำด้วยปัญญานักปฏิบัติธรรมจะไม่ขี้เกียจหน้าที่เราทำมาหากินเราก็ต้องทำไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องมานั่งทั้งวันทั้งคืนนั่นเขาใจผิดแต่เรามาปฏิบัติมานั่งเพื่อให้จิตภาวนาถูกทางเมื่อสติฝึกยังไงสมาธิฝึกยังไงปัญญาฝึกยังไงทำเป็นแล้วเราก็เริ่มชินการฝึกสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาฝึกที่จิตนั้นไปฝึกตอนที่เดินจงกรมก็ทำเป็นยืนก็ทำเป็นนั่งก็ทำเป็นสวดมนต์เราก็ขณะที่พูดสวดมนต์เราก็ทำเป็นสติมีสมาธิมาปัญญาเกิดนั่งกรรมฐานเราก็ทำเป็นพอจิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็ไปฝึกสติท่ามกลางการกวาดบ้านการถูบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ทำมาหากินกายทำงานจิตมีสติสมาธิมีปัญญาใจปรุงแต่งคิดนึกจิตมีสติแยกโยนิโสมนสิการแล้วเรามีเหตุผลในการดำรงชีวิตไม่ให้ตัณหาและอวิชชาพาทำเราไม่ใช่ทิ้งงานนะเรายังทำงานแตกต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนทำงานเพราะความหลงเดี๋ยวนี้ทำงานเพราะความรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเป็นงานที่เป็นบาดฐานของการเดินปัญญาได้ด้วยมันปฏิบัติธรรมแล้วเหตุปัจจัยทางโลกเรายังทำอยู่แต่เป้าหมายเราชัดเจนเราทำด้วยจิตที่มีมรรควิธีทำด้วยจิตที่มีหนทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราต่อสู้กับอะไรมาเยอะแยะมากมายต่อสู้กับความอยากได้อยากมีต่อสู้กับวัตถุของโลกเราไปเกิดที่ไหนแม้กระทั่งชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์เราก็มีความคิดว่าอาหารของมนุษย์อร่อยสมบัติของมนุษย์ดีลูกหลานเงินทองทุกอย่างดีเราติดกับดักของโลกนี้สุขของเราก็เป็นสุขจากกามสุขเวลาเบื่อกามเราก็วิ่งไปนั่งเพ่งทำสมาธิเราก็สุขจากสมาธิฉะนั้นสุขต่างๆของเราเป็นสุขที่ต้องพึ่งเขาลูกหลานต้องดีเงินต้องดีต้องไม่ป่วยต้องไม่ยุ่งต้องไม่วุ่นวายเมื่อไหร่ที่เราป่วยไข้เราก็จะทุกข์ทันทีเมื่อไหร่ที่ไม่ป่วยไม่ไข้เราก็สุขฉะนั้นสุขทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่กับขันห้ามันเหวี่ยงขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงเราไปพึ่งของที่ไม่เที่ยงเพื่อจะคิดว่าเขาให้ความสุขสุขจากสมาธิก็เป็นสุขแค่ชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงมันเราจมอยู่กับเขาตั้งนานแสนนานอยู่กับเขาไม่ว่าพบใดชาติใดแล้วก็หวังว่าเขาจะให้ความสุขกับเราถาวรที่สุดแล้วไม่ว่าใครก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายที่สุดแล้วชีวิตของพวกเราก็เหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยก็มองเป็นตัวตนนะด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าต้นกล้วยมีตัวตนแต่มีปัญญาแล้วถอยออกมาแล้วก็มาลอกปลอกแต่ละกาบกล้วยกาบกล้วยปลอกลอกออกมาแล้วเนี่ยที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างพวกเราก็เหมือนกันถ้าลอกออกมาแล้วก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟจิตเข้าไปถือครองก็มีเจตสิกเป็นเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณเข้ามาที่สุดตอนตายแล้วเนี่ยมันก็เป็นศูนย์หมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างมันถ้าเราไม่มีวิชามีปัญญาเราก็จะจมแล้วก็หวังพึ่งกับโลกให้โลกนั้นเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็ทุกข์อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตจะขึ้นวิถีก็เกิดทุกเวลาแล้วก็ซ้ำจมทุกข์อยู่กับมันเดี๋ยวไปเกิดที่ตาตั้งอยู่ที่ตาดับที่ตาอยู่ที่หูตั้งแล้วก็ดับอยู่ที่ใจตั้งแล้วก็ดับที่ตัณหาไปทำกรรมตั้งแล้วก็ดับแล้วก็ทั้งวิถีของการตายมันก็กายแตกต้องตายกายมันแตกดับแล้วก็จิตดวงสุดท้ายคิดก็จิตก็ไปจับแล้วก็ไปเกิดใหม่มันเกิดตายเกิดตายเกิดตายทุกขณะรูปนี้เกิด1ครั้งใน1ชาติตาย1ครั้งใน1ชาติแต่จิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกครั้งทุกขณะทุกขณะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ต้องตายแล้วก็ต้องไปเกิดจิตไม่เคยหยุดการเกิดดับเกิดดับแต่กายเกิดขึ้นมาตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดในอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ต้องตายวิถีของมันก็อย่างเงี้ยด้วยความไม่รู้ให้เราต้องยึดในสิ่งที่ต้องไปเกิดไปเกิดที่ตาก็ไปยึดเกิดที่หูก็ยึดไปเกิดเป็นเปรตก็ยึดเป็นแมวก็ยึดเป็นหมาก็ยึดว่าเราเป็นหมาต้องตัวเราเป็นหมาอาหารหมาก็อร่อยลูกหมาเมียหมาผัวหมาเราไม่ได้เคยออกจากสังสารวัฏไม่เคยออกจากความเข้าใจความยึดมั่นถือมั่น ไม่เคยมาฟังธรรมไม่เคยมาเห็นภัยของสังสารวัฏเราก็เลยอร่อยในการหวังพึ่งเขาพึ่งเขาว่าเขาจะให้ความสุขเรานั้นเมื่อไหร่ที่สุขเนี่ยแสดงว่าทุกข์มันบางแค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่ทุกข์เนี่ยแสดงว่าสุขมันบางแต่เราไม่เคยเห็นว่าไอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยมันมีค่าเท่ากันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันบีบคั้นแล้วก็เสื่อมสลายมันก็เหมือนต้นกล้วยเนี่ยมันก็แตกสลายไปไม่มีอะไรเลยที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างมีแต่ความเข้าใจผิดแล้วถูกหลอกเขาไม่ได้หลอกเราหรอกแต่เราไม่เข้าใจเราไม่มีปัญญาแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการในชาติเนี่ยคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วเรามีโอกาสสร้างศรัทธาศรัทธาไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาฟังธรรมทำความเข้าใจกับหนทางเส้นนี้เมื่อหนทางข้างเนี้ยถูกความเข้าใจฟังธรรมให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเป็นแล้วเข้าถึงทางที่ถูกต้องแล้วนะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะเป็นอิสระทีละขณะทีละขณะมันจะมีความสุขเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยไม่ต้องไปพึ่งใครเลยเป็นสุขจากข้างในซึ่งเราจะต้องหาหนทางฝึกให้สุขเนี่ยเกิดขึ้นกับจิตเราให้บ่อยให้บ่อยให้บ่อยเราจะได้เจอแล้วก็สัมผัสแห่งธรรมอันเป็นอมตะธรรมแต่ก่อนเราไม่เคยสัมผัสอมตะธรรมเราวนอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็นินทาคนอื่นแล้วก็ถูกคนอื่นนินทาเดี๋ยวก็เกลียดคนนั้นว่าคนนี้อยากจะทําบุญก็กลัวแล้วเดี๋ยวนี้กลัวพระพระไม่บริสุทธิ์จะทําอะไรก็ไปดูคนอื่นจะไปทําบุญช่วยน้องหมาน้องแมวก็กลัวเหมือนกันว่าคนที่มารับบริจาคนั้นเค้าโกงเงินเรามั้ยเอาเงินไปทําอย่างอื่นมั้ยจะไปทําบุญถวายวัดก็พระจริงมั้ยแล้วเดี๋ยวนี้ที่จะเป็นสงฆ์แท้ๆของพระธรรมวินัยนี้หายากเหลือเกินมีแต่การแต่งตั้งมาเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นพระอรหันต์แล้วความน่ากลัวคือเราวิ่งออกไปหาพระอรหันต์ข้างนอกแต่เราไม่ได้สร้างจิตให้เราเป็นพระอรหันต์เองใครเป็นก็สาธุแต่ยุคสมัยนี้จะหาพระอรหันต์ได้ยากเหลือเกินถึงจะหาพระอรหันต์ยากเราไม่ต้องห่วงนะเพราะหนทางที่จะทำให้ตัวเราเป็นพระอรหันต์มีมันข้างนอกเนี่ยใครจะเป็นจริงไม่จริงใครจะแต่งตั้งให้เป็นพระอรหันต์ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเรารู้ว่ากิเลสเราลดละโลกลงไหมเราปล่อยวางได้มากไหมใครจะดีใครจะชั่วทุกคนต้องมีกรรมและผลของกรรมของตนของตนทำแล้วไม่ไปไหนถึงไม่ใช่แต่มีคนแต่งตั้งเขาก็รับผลของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเราทำยังไงให้จิตของเราหลุดพ้นให้ได้วัดกิเลสของเราเองมีโอกาสได้ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าพาตัวเองออกจากทุกข์ให้ได้หาเนื้อแท้ของธรรมพัตไตรปิฎกยังมีอยู่เราเป็นเถรวาทเถรวาทในเรายึดหลักคำสอนของพระเถระที่อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าใกล้ชิดที่สุดเนี่ยที่มีการสังคายนา3เดือนหลังพุทธปรินิพพานแล้วเนี่ยโดยมีพระอานนท์มีพระมหากัสสปะพระอุบาลีและมีสงฆ์สาวกอีก500รูปเป็นปฏิสัมภิทาญาณมาร่วมกันสังคายนาเอาเนื้อแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมารวมกันเพราะฉะนั้นเรามีเนื้อแท้ถึงจะสังคายนามากี่ครั้งแต่เราก็ยังเก็บเนื้อแท้ของพระไตรปิฎกไว้นั่นเราเป็นเถรวาทเราเชื่อฟังพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบอายุพระพุทธศาสนามาถึงพวกเรา 2,600 ปีระหว่าง 2,600 ปีก็จะมีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็จะมีสงฆ์ที่เป็นสาวกนี่แหละแต่ไม่ได้เป็นสงฆ์ผู้บรรลุธรรมไปเห็นแบบนั้นไปแต่งตั้งธรรมะขึ้นมาแบบนี้มาบิดแล้วก็มาเบือนศาสนาโดยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ ทำให้คนรุ่นหลังๆมาอยู่ห่างไกลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาอันประกอบด้วยความงมงายไม่มีปัญญาแค่มองว่าเขาดูดีมองว่าเป็นคนกราบไหว้เยอะมองว่าเขามีสื่อเยอะแยะมากมายก็ไปตามเขาแล้วก็เนื้อแท้ของศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีแล้วศีลสมาธิปัญญาสติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณการแยกรูปแยกนามการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามการโยนิโสดูไตรลักษณ์ของรูปนามประตูเส้นนี้ไม่ค่อยจะมีละมีเผลอมีเพ่งมีสายมูมันทุกข์จนกระทั่งไม่รู้จักหลักของการปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะรู้ทุกข์เนี่ยกับจะทำลายทุกข์กับจะเร่งด่วนหาวิชาเร่งด่วนก็ไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำพิธีบวงสรวงบางคนไม่นับถือพระพุทธเจ้าแต่นับถือพญานาคบางคนรู้จักตระกูลพญานาคทั้งหมดกี่ตระกูลเอาเวลาไปศึกษาแล้วก็อยู่กับพญานาคบวงสรวงบางคนยอมเป็นร่างผ่านของพญานาคจะผ่านจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่จิตด้วยกันมีการผูกพันทางใจเนี่ยทำให้เขายอมเป็นพญานาคทั้งที่ไม่หารู้ไม่พญานาคก็ยังเป็นภพหนึ่งจึงเล่ร่อนสังสารวัฏนี้ยังมียาวนานเหลือเกินแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีกับไม่สนใจบางคนไม่ได้เรียนรู้ธรรมะมีคนบอกว่าเขาเป็นพระอริยบุคคลมาเกิดวิ่งไปหาเขาทั้งที่ธรรมะมีอยู่ตรงหน้าไม่ได้เรียนรู้ไม่ปฏิบัติแต่วิ่งไปหาพระอริยบุคคลเสียเงินเสียทองไปอยู่ใกล้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งปิติยิ่งปลื้มก็เลยปลื้มบารมีบุญในทานแต่กิเลสตนไม่ได้ละเลยเพราะเราจะเกิดอีกกี่ครั้งเราจะแก่จะเจ็บจะตายจะถูกหลอกอีกกี่ครั้งตั้งสัจจะให้กับตัวเองสร้างบารมีให้กับตัวเองถ้าไม่หยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งชาตินี้เราต้องวนอีกนานเหลือเกินเพราะชาติเนี้ยมันช่วงปลายๆกลางๆมันจะไปปลายศาสนาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมองเป็นความน่าห่วงน่ากังวลจะฟังใครจะศึกษาธรรมะคนนั้นก็บอกสำเร็จแล้วคนนั้นก็บอกสำเร็จแล้วสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยมากที่สุดก็คือเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่หลวงปู่หลวงตาที่เราเห็นว่าท่านดีท่านไปทำพิธีปลุกเสกแล้วท่านก็บอกว่าเอาพระเครื่องมาเป็นพุทธานพุทธคุณพุทธคุณไม่ใช่พระเครื่องพุทธคุณก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติยังไงบ้างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระอรหันต์และคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณของพระธรรมบางคนก็ไปบอกว่าไปถวายผ้าไตรไปถวายพระตู้พระไตรปิฎกไปถวายพระไตรปิฎกตามวัดวิ่งไปถวายพระไตรปิฎกแล้วพระไตรปิฎกก็เป็นตู้ล็อกเอาไว้อยู่ตรงนั้นมองไปในวัดก็สวยงามมีตู้พระไตรปิฎกแต่บ้าไม่มีคนเปิดเลยไม่มีคนจับเลยว่านี่คือธรรมคุณนั้นพระธรรมคุณไม่ใช่ตู้พระไตรปิฎกพระธรรมคุณก็คือตัวธรรมะธรรมะของพระองค์ที่เรียบเรียงไว้งดงามไว้อย่างเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดธรรมะพุทธเจ้าก็ต้องเข้าถึงลงปฏิบัติให้ได้เป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาได้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงธรรมะคือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปนามนี่คือธรรมะ รูปนามภายนอกภายในทั้งหมดคือธรรมะก็เป็นไตรลักษณ์สังฆคุณสังฆคุณก็คือคุณของการปฏิบัติที่เป็นพระอริยสงฆ์เจ้าสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยเนี่ยมี4คู่8บุคคลเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆนั้นเป็นสงฆ์สาวกเนี่ยสังฆคุณก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสงฆ์สาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่ควรทักขิเนโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้เป็นผู้ที่ควรเอาของมาถวายมาดูแล เป็นผู้ที่ควรสอบถามธรรมะนี่คือสงสาวกงั้นถ้าเราไม่รู้จักธรรมคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราก็จะหลงอุตส่าห์ออกจากเหย้าจากเกลือนสร้างบารมีมาสำเร็จเนี่ยคุณธรรมต้องมีให้เห็นเราวิ่งออกไปหาอริยสงฆ์เจ้าข้างนอกแต่เราไม่วิ่งหาธรรมะที่เป็นเนื้อแท้เราก็เลยได้การเป็นผู้อุปถากันยิ่งใหญ่อุปถากดูแลสงฆ์ที่เป็นสงฆ์จริงๆเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วสงฆ์ที่เป็นสงฆ์สาวกมีกิจอยู่แค่4อย่างรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมีแค่กิจอยู่4กิจนี่แหละแล้วกิจ4กิจที่จะเป็นสงฆ์สาวกไม่ใช่เป็นสงฆ์ที่มียูนิฟอร์มเป็นคนธรรมดาก็ได้พุทธบริษัททั้ง4มีสิทธิ์ที่จะเข้านิพพานและเป็นสงฆ์สาวกได้หมดเลยนั้นภิกขุภิกษุนี่ก็คือสมมติสงฆ์เป็นสมมติอยู่ถ้าจะเป็นสงฆ์จริงๆก็ต้องเป็น4คู่8บุคคล4คู่8บุคคลเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นเป็นปุถุชนก็ได้แต่เรามีศีลมั้ยเจริญสติไหมเตือนปัญญาไหมที่จะได้เปลี่ยนตัวเองจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะมาเดินทางสายกลางไม่หลงไม่เพ่งตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้วางภพทั้งหลายลอยบุญลอยบาปลอยความสุขจากการเพ่งเข้ามาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกรูปแยกนามโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์จะหยุดการเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละขณะเนี่ยคนนั้นต้องสร้างบารมีมาทำบุญทำทานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สนับสนุนการเดินวิปัสสนาเป็นบุญอันประกอบด้วยปัญญามาเกิดเจอศาสนามาเจอคำสอนเจอของแท้มาเจอแล้วเรามีศรัทธาลงมือปฏิบัติบางคนมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเจอธรรมะพระพุทธเจ้ามีศรัทธานะแต่ทำแต่บุญแต่บุญแต่บุญมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาทำให้เราลงมือปฏิบัติมีโอกาสแล้วถ้าไม่ช่วยในชาตินี้เราจะหลุดยาวนานเหลือเกินมันกว่าพระพุทธเจ้าจะมีแต่ละพระองค์พระองค์นั้นนานเหลือเกินบางครั้ง 30,000 กับ 50,000 กับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอีกครั้งนึงนั้นเราจะต้องเวียนวนเท่าไหร่แล้วพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์มั้ยจะได้มีศรัทธามั้ยจะได้เจอศาสนาพุทธไหมเนี่ยยากเหลือเกินชาตินี้เจอถึงทางที่มีความพร้อมแล้วเราต้องสร้างบารมีเอาแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งที่จะพาตัวเองออกจากทุกข์ให้ได้ฉะนั้นเราชุ่มอยู่ในกามที่เวลาอยู่บ้านเราตอนนี้เรามาบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่ออกจากเหย้าจากเรือนรักษาศีล8มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้สาธยายธรรมมีโอกาสได้สอบถามธรรมะ ผลสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีแล้วที่เหลือทำกิจให้จบเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาหมุนกงล้อของพระธรรมถ้าจะหมุนกงล้อของพระธรรมเราก็ต้องมาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นถึงจะมีกำลังพอเพราะฉะนั้นร่างกายที่เราใช้ในการปฏิบัติเนี่ยเขาอาศัยตาในการเห็นรูปทั้งหมดเลยตอนนี้เราจะมาฝึกเข้าทางสายกลางเนี่ยเราก็ต้องให้จิตของเรามีคุณภาพมีดวงตาดวงตาของจิตคือสติเขาจะระลึกรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภายนอกภายในใกล้ๆสติจะเข้มแข็งรู้ทันได้ก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิจะตั้งมั่นในการเห็นในการรู้คราวนี้สติกับสมาธิจะตั้งมั่นเห็นได้ปล่อยต่อเนื่องหรือเปล่าต้องอาศัยความเพียรถ้าเดินทางสายกลางต้องประกอบด้วยกองของสมาธิสมาธิเนี่ยจะฝึกสมาธิเป็นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยต้องใช้อาศัยความเข้าใจเรื่องจิตสิกขาฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเนี่ยต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือสมาธิแบบผู้รู้และจิตตั้งมั่นทั้งกองสติสมาธิและความเพียรจะมารวมตัวกันได้ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือฟังธรรมรู้หลักให้เข้าใจว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้ว่าจะต้องไปนิพพานไม่ได้ไปเพื่อพบไม่เพื่อสุขเพื่อดีเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมา ฉะนั้นการจะฝึกสติวันนี้เราจะฝึกสติปัฏฐาน4ให้อยู่กับปัจจุบันฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์หัดให้จิตวางอารมณ์ถ้าจิตยังผิดยังหลงยังสุดโต่งอยู่ให้จิตกลับมาที่วิหารธรรมให้ได้ให้มากให้บ่อยจะฝึกให้จิตเดินทางเข้าทางสายกลางจะฝึกให้จิตปรับจากการหลงจากการเพ่งจากการสุดโต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราทำความเข้าใจก่อนว่าจิตนั้นไปสร้างภพอยู่ตลอดเวลาพอกระทบที่ปัญจทวารตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตก็หลงไปที่การกระทบแล้วก็ไหลไปที่ความคิดปรุงแต่งเนี่ยถ้าจิตส่งออกนอกไปอยู่ที่กามสุขาลิกานโยคเนี่ยแล้วก็ไปจมกับความคิดเนี่ยคือความสุดโต่งคือทางที่ผิดถ้าจิตหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่ความคิดก็จะพาไปเกิดที่กามภูมิกามภูมิ11ก็มีมนุษย์1เทวดา6ถ้าทำความดีก็อยู่นิสุคติภูมิกามสุคติภูมิแต่ถ้าวัตถุกามกระทบแล้วทำให้ใจเกิดโลภโทสะโมหะเกิดมิจฉาทิฏฐิโลภก็พาไปเกิดเป็นเปรตหลงก็พาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดเป็นอสุรกายกระทบแล้วโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นกามทั้ง11เนี่ยมีทุกขติสุขติสุขติมี7มนุษย์1เทวดา6กามทุกขติก็มี4พวกนี้ต้องอาศัยจิตที่เล่ร่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่วัตถุกามแล้วก็มีความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคไปสร้างภพบริเวณภพของกามอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากจมกับวัตถุกามอยากสงบรักดีพอมีการกระทบแล้วก็หนีเข้าไปเพ่งหลบไปเลยเพ่ง 100% เลยไปเพ่งเอาไว้มันทรมานร่างกายไปทำวิธีต่างๆที่ผิดเขาเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นสังเกตเอาว่าจิตเราเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันไหมวันนี้เราจะเดินงานสติปัฏฐาน4โดยการปฏิบัตินั้นไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอาสุขไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแต่เราจะเอาสติหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้ต้องระลึกรู้ในปัจจุบันนะปัจจุบันในกายทำอะไรใจทำอะไรปัจจุบันเราอยู่ที่วิหารธรรมไหมนั้นสิ่งที่จะปฏิบัติก็คือทุกคนจะต้องมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดเราจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนอจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์จะใช้กรรมฐานอะไรบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมจะสวดมนต์ก็เห็นกายนั่งสวดมนต์ก็เห็นเวทนาสวดมนต์เห็นจิตสวดมนต์เห็นธรรมเห็นนิวรณ์เห็นขันธ์5เดินจงกรมจะบริกรรมอะไรก็แต่ก็มีกายเวทนาจิตธรรมนั่งกรรมฐานก็มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ระลึกรู้ในปัจจุบันฉันเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เนื่องด้วยกายเวทนาจิตธรรมฉันอยู่กับปัจจุบันด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราจะฝึกให้สติตื่นขึ้นมาใครถนัดฐานไหนก็เอาฐานนั้นขณะที่ปฏิบัติในข้อที่1เนี่ยมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติไหมถ้ามีสติปุ๊บอยู่ที่ฐานสบายๆ ข้อที่2ให้หมั่นสังเกตดูขันห้าที่มันเด้งขึ้นมามีรูปทำงานอยู่ไหมเวทนาเด้งขึ้นมาทางกายทางใจไหมมีสัญญาไปคิดถึงอดีตจำได้หมายรู้มีสังขารไปนึกถึงอนาคตมีกุศลอกุศลไหมให้สังเกตเอาขันห้ามันเด้งหรือว่าจิตเนี่ยไหลไปจิตเพ่งไว้ไหมจิตหลงไว้ที่ไหนบ้างหรือว่าให้สังเกตเอาว่าเราสังเกตขันห้าแล้วบางคนอาจจะถนัดในการดูอายตนะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสใจคิดนึกเวลามันทำงานขึ้นมาในอายตนะแต่ละตัวเห็นเป็นขันห้าก็ได้นะแต่ละขันเด้งขึ้นมานั่งๆแล้วปวดขาเนี่ยเวทนารูปขันนั่งเวทนาปวดขึ้นมาจิตไหลไปให้รู้ทันเอาอายตนะนั่งๆอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์วิ่งมาหาอาจารย์ให้รู้ทันว่าจิตวิ่งมาที่หูนั่งๆอยู่แล้วง่วงนอนจิตไหลไปง่วงนั่งๆอยู่ไปอยู่ที่อดีตอนาคตให้รู้ว่าจิตไหลไปให้เห็นอายตนะทำงานอายตนะต้องมีภายใน6ภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีก6หรือว่านิวรณ์เวลาปฏิบัตินิวรณ์5เนี่ยเราอยู่กับโลกอยู่กับกามเนี่ยนิวรณ์จะมาหลอกล่อเราสารพัดเพราะเราเสพกับนิวรณ์เสพกับวัตถุกามพอมานั่งกับปฏิบัติพับนิวรณ์เริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว อย่างตอนที่นั่งเนี่ยมีใครสังเกตบ้างว่าฟังอาจารย์อยู่คอตกหลังโกงบางคนมีสตินะแต่สติ 5% 10% มีโมหะ 90% สังเกตดูซิว่าตัวเราตรงไหมคอเราตั้งไหมถ้าเรารู้สึกว่าโยกเนี่ยลืมตาขึ้นมาเวลาอาจารย์พูดได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคอมันตกคางมันไปยังไงบ้างบางคนพริ้วเป็นต้นไผ่เลยเลื้อยไปถ้าเราไม่แน่ใจเราลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดูซิว่ากายเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่าไปหมักหมมอยู่กับความหลงมีสติลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกตัวเข้าไว้สติปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าทางสายกลางแล้วเราให้สังเกตว่าขันห้ามันเด้งมาอายตนะทั้ง6มันกระทบขึ้นมาหรือมีนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาเราต้องรู้แล้วนะคราวนี้พอรู้แล้วเนี่ยข้อที่3เราจะเป็นผู้ที่เดินทางสายกลางเราต้องเช็คก่อนดับแรกเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนพระเอกในวันนี้คือจิตเราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นเพราะว่าแต่ก่อนจิตของเราไปหลับอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จมกับความคิดถูกตัณหาอุปาทานไปทำกรรมแล้วก็วนอยู่ในภพชาติชรามรณะคราวนี้จะฝึกจิตให้ตื่นให้สังเกตจิตเนี่ยมันจะไปหลับได้2ทางด้วยกันทางสุดโต่ง2ทางเวลาขันธ์5อายตนะนิวรณ์เกิดขึ้นตัวสำคัญคือให้รู้ทันว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อกันทำงานของขันธ์ได้ยังไงบ้างให้สังเกตถ้าจิตสุดโต่งไป2ทางถ้าคนไหนที่กำลังอ่อนจิตจะสุดโต่งไปทางที่1เรียกว่ากามสุขาริการนิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งอันนี้คือหลงผิดออกไปข้างนอกจมกับความคิดจะจมกับอารมณ์นิวรณ์จะมีอิทธิพลอยู่อันที่สองพวกที่รักดีหวังดีชอบดีชอบสงบพอนิวรณ์เกิดขึ้นไม่ยอมฝึกสติไหลไปมีสมาธิคือไปเพ่งจดจ่อไปเพ่งเอาไว้เพื่อจะทำลายนิวรณ์เขายังไม่รู้ว่านิวรณ์เป็นไตรลักษณ์เขาก็จะทำลายเขาไม่ยอมฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องการสติเราไม่ต้องการสงบเราไม่ต้องการดีเราต้องการสติเพราะสติจะเป็นทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นหลายคนพอฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบไม่อยากก็เลยไม่ภาวนาไม่ยอมรู้ไอ้ที่ไม่ชอบภาวนาแล้วฟุ้งซ่านนั่นคือประโยชน์ของการปฏิบัติภาวนาไม่สงบภาวนาแล้วง่วงภาวนาแล้วเบื่อภาวนาแล้วขี้เกียจนั่นเป็นสภาวะธรรมแทนที่จะรู้มันแล้วฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางนิวรณ์กลับเผลอไปคบกับนิวรณ์แล้วก็กลับไปคิดว่าตัวเองภาวนาไม่ดีเรายังไม่รู้หลักในการปฏิบัติเราจะไปเอาสงบแต่เราไม่เอาสติเพราะฉะนั้นไม่เลือกอารมณ์ขันธ์5อายตนะจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ให้สังเกตข้อที่3ให้สังเกตจิตว่าสุดโต่งมั้ยงั้นถ้าฝึกสติต้องเช็คก่อนสุดโต่งมั้ยหลงไปหรือเพ่งไว้มั้ยงั้นขณะที่มันสุดโต่งตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติธรรมงั้นเราต้องฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางจิตที่มันไหลไปข้างนอกหลงเพ่งไว้ข้างในด้วยการรู้ทันอย่าไปทำลายอย่าไปแก้ไขแต่เราจะฝึกจิตให้มีสติงั้นจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตขณะที่มีสติจะรู้กายรู้ใจพอสติเสื่อมปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาจิตหลงไปกับโมหะมันจะหลงไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในงั้นพอไม่มีสติปุ๊บจิตจะหลุดสุดตรงไปสองทางหน้าที่ของเราคือรู้ทันงั้นจิตที่มีสติอยู่ที่ฐานพอสติเสื่อมปุ๊บจิตอีกตัวหนึ่งก็จะหลงไปกับอวิชชาขณะที่หลงแล้วเรารู้ทันจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันจิตหลงคือ1ขณะจิตรู้คืออีก1ขณะพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมารู้สึกตัวที่กายที่ใจที่ฐานก็เป็นจิตอีกตัวหนึ่งเราไม่ต้องไปดึงจิตที่หลงกลับมานะงั้นหลงไปแล้วเป็นอดีตแค่รู้ทันเป็นจิตใหม่กลับมาที่ฐานเป็นจิตอีกตัวนึงงั้นจิตเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันแล้วจิตมันเกิดเดียวๆไม่ได้มันต้องอาศัยเกิดที่รูปอาศัยเกิดที่นามมันจะต้องอาศัยรูปแล้วนามเกิดเราจะดูจิตดูตรงๆไม่ได้เราต้องดูจิตผ่านเจตสิกถ้าจิตอยู่ที่ตาเราเห็นชัดเลยอยู่ที่ตาแล้วไปอยู่ที่รูปแล้วจิตอยู่ที่ตาไหลไปที่รูปแล้วถ้าเราง่วงเราไม่รู้สึกตัวจิตมีโมหะไปอยู่ที่ความง่วงแล้วแต่ถ้าเราเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกจิตอยู่ที่กายละอยู่ที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นถ้ารู้เนื้อรู้ตัวจิตมีสติอยู่ที่กายที่ใจถ้าเราเผลอๆอ่อนๆไปแล้วจิตไปอยู่ที่เผลอที่อ่อนสติไม่มีงั้นวัดผลนะครับวัดผลเพราะนั้นให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเพื่อกลับมาเห็นกายนั่งกายหายใจเข้าหายใจออก คนไหนที่ใช้สติปัฏฐาน4การฝึกสติเราจะไม่เพ่งที่ฐาน 100% ไม่เอาชัดเราจะแค่เห็นกายถ้าเราชอบลมหายใจเราก็ปรับนิดนึงจากการได้เพ่งลมเรามารู้กายประมาณสัก 20% เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกถ้าเราชอบพองหนอยุบหนอก็เห็นกายนั่งเห็นร่างกายมันท้องพองร่างกายมันท้องยุบถ้าเราจะขยับมือก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวที่เราเห็นประมาณ 20% ไม่เอาชัดไม่เอาแน่นนะเพราะเราต้องการฝึกสติถ้าจิตที่มีสติดีแล้วมันก็จะรู้บ่อยๆรู้เนืองๆจนตั้งมั่นถ้าเรารู้สบายๆนะแต่ถ้าเกิดจิตไม่มีอินทรีย์ของสติเนี่ยพอนั่งปุ๊บมันจะหลงมันจะเพ่งจิตที่หลงจิตที่เพ่งเป็นโอกาสในการฝึกจิตรู้อย่าไปทำลายมันจะหลงล้านครั้งก็ให้รู้ล้านครั้งมันจะเพ่ง100ครั้งก็ให้รู้100ครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆจิตมันจะจำฐานได้จิตจะจำหลงจิตจะจำเพ่งจิตจะจำอารมณ์ได้เมื่อจำได้จิตมันก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานโดยไม่หลงโดยไม่เพ่งคราวนี้มันจะจำได้เนี่ยแต่ละหนึ่งขณะทีนะต้องอาศัยพามไปดูบ่อยๆต้องพาไปเพียรแต่ถ้าเรานั่งแล้วคอตกหลังโก่งนั่งแล้วไม่เพียรปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติด้วยโมหะไม่ได้สู้เอามันจะมีสติได้ยังไงเพราะนั่งไปแล้วก็โยกไปนั่งไปแล้วก็หลงไปนั่งไปแล้วก็คิดไปพยายามมีสติลงปัจจุบันแล้วก็รู้สึกตัวฉะนั้นจิตจะหลงให้มันหลงจะเพ่งให้มันเพ่งหน้าที่ของเราคือรู้คราวนี้จะหลงนานเพ่งนานขึ้นอยู่กับความเพียรของเรานะเราต้องอาศัยมีขันติมีวิริยะมีสัจจะในการฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาฉะนั้นขณะที่รู้1ครั้งแล้วกลับมาที่ฐาน1ครั้งเนี่ยเราจะได้ซึ่งสติปัฏฐาน4จดแต้มเอาไว้จิตก็จำฐานได้ก็ได้สมาธิตั้งมั่นอีก1ขณะหลงอีกรู้อีกเพ่งอีกรู้อีกกับมาตรฐานอีกก็สะสมทีละขณะจนจิตจำได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ไหลไปรู้ทันกลับมาสงบก็ได้นิ่งก็ได้ดีก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ไหลไปรู้ทันกลับมาทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยทำได้ตลอดเพราะฉะนั้นการฝึกสติฝึกที่จิตกายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมกวาดบ้านถูบ้านกินข้าวทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราถนัดอะไรก็แล้วแต่เอากรรมฐานขึ้นมาที่เนื่องด้วยกายเวทนาจิตทำไม่เพ่งนะไม่ไปเพ่ง 100% ให้รู้สบายสบายพอรู้สบายพอจิตเผลอหรือว่าเผลอกลับมาเห็นกายนั่งเพราะฉะนั้นคนไหนถนัดลมถนัดท้องพองยุบขนาดพุทโธขนาดบริกรรมก็เอากายเวทนาจิตทำเห็นกายบางๆสบายๆนั่งเนี่ยเพื่อเป็นกุศโลบายในการเช็คจิตว่าไหลไหมหลงไหมเพ่งไหมตัวที่จะวัดคุณภาพของจิตว่ามันตื่นแล้วหรือยังคือตัวผัสสะคือตัวขันห้าตัวอายตนะทั้ง6ที่กระทบตัวนิวรณ์5เป็นตัววัดคุณภาพของจิตถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วง่วงไหลไปหามันแสดงว่าคุณภาพยังไม่ดีไม่ต้องไปแก้ไขแต่เราจะฝึกจิตของเราให้รู้ทันกลับมาที่ฐานขณะที่จิตหลงเพราะโมหะพอรู้ทันตรงที่รู้เนี่ยสติมันเกิดสติมันเลยแยกจิตออกจากอารมณ์นั้นจิตแยกจากอารมณ์ตรงที่รู้พอหลงปุ๊บรู้ทันจิตก็หลงจิตก็หูก็ตาจิตก็อารมณ์แยกกันตรงที่รู้พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเห็นจิตรู้น่าจะรู้นอกฐานสัมปชัญญะเลยพาจิตกลับมารู้กายรู้ใจรู้ที่วิหารธรรมตรงที่กลับมาที่ฐานนะจิตมันเห็นอารมณ์กับตัวจิตพลากออกจากกันเป็นการฝึกวางอารมณ์งั้นหลงเป็นอวิชชาพอรู้ทันปุ๊บจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันพอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตเคยชินในการวางอารมณ์กลับมาที่ฐานก็จะเอาฐานเป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์
เราต้องฝึกแบบนี้ให้มากให้บ่อยจนกระทั่งจิตเรานั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะไม่จมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นในการฝึกสร้างสติปัฏฐาน4เราต้องมีบารมีเข้าไปประกอบร่วมด้วยเพราะเราต้องสู้กับกิเลส ที่เข้ามาขวางทางไม่ว่าจะเป็นขันธ์5เป็นมารเป็นขันธมารไม่ว่าจะเป็นผัสสะการกระทบเรื่องของโลกที่มาปรุงแต่งจิตเราให้มีกิเลสไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ที่คอยเป็นเครื่องขวางกั้นจิตใจของเราเราจะต้องมีหลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือการบ้าน4ข้อที่อาจารย์ให้การบ้าน4ข้อก็คือ1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากรองนึงแล้วข้อที่2ก็คือเมื่ออยู่กรรมฐานแล้วเนี่ยฝึกทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วข้อนี้มาข้อที่2เนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันสติจะทำหน้าที่รู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6 ไม่ว่าจะเป็นรูปทำงานนามทำงานขันทั้ง5อายตนะทั้ง6ที่กระทบอวัตถุภายนอกหรือแม้กระทั่งนิวรณ์ที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมาถ้ามีสติแล้วเนี่ยขันธาตุอายตนะนิวรณ์ทำงานเราจะต้องมีสติรู้ทันคราวนี้พอข้อที่1มีสติอยู่ที่ฐานข้อที่2ขันธ์5เด้งขึ้นมาอายตนะผัสสะขึ้นมานิวรณ์5เลื้อยเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามาสังเกตจิตเราข้อที่3มาดูซิว่าจิตของเรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่กระทบยังไงบ้างงั้นเราจะต้องการฝึกจิตเราไม่ต้องการเอาภาวนาดีแต่เรารักษาศีลไว้นะแต่สภาวะของจิตนั้นน่ะมันจะเกิดสุดโต่งไป2ทางข้อที่3ก็คือถ้ากระทบแล้วหันมาดูจิตซิว่าสุดโต่งไปทางการหลงจมกับมันมั้ยสติไม่ดีหรือสติไม่ดีอยากดีแล้วไปเพ่งจนกระทั่งมันเครียดหรือไหลเข้าไปในองค์ฌานเลยอันนี้สุดโต่ง2ทางหรือไปทรมานเอาไว้หน้าที่ของเราคือฝึกมีสติสมาธิปัญญาฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางจิตหลงท่ามกลางจิตเพ่งงั้นจิตจะผิดถ้ามันผิดหน้าที่ของเราฝึกจิตรู้ให้เกิดขึ้นขณะที่รู้ทันนะครับรู้ทันจิตออกจากมันแล้วแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยด้วยสติและสัมปชัญญะจะช่วยกันทำงานงั้นสติจะรู้ทันที่ฐานแล้วก็จะรู้ทันอายตนะที่กระทบทั้ง6สัมปชัญญะจะคอยเช็คจิตว่าอยู่ที่ฐานไหมอยู่ที่กายที่ใจไหมแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมคอยระวังไม่ให้เราไปผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราไม่ต้องกังวลเรื่องผลของกรรมมันสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์มันทุกครั้งที่รู้แล้วกลับมาท่านหลงเนี่ยทำประโยชน์ให้รู้พอรู้แล้วกลับมาที่ฐานก็จะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะได้จิตตั้งมั่นคือสมาธิ1ขณะแล้วสัญญาก็จะจำอารมณ์1ขณะ อาศัยวิริยะคือเพียรทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยขณะที่เพียรต้องสร้างบารมีอีกตัวคือขันติเพราะมารจะคอยขวางจะมีขันธมารจะมีกิเลสมารจะมีวัตถุต่างๆเข้ามาแล้วก็กิเลสส่วนมากก็อยู่ในใจของเรางั้นเราต้องมีขันติต้องมีความเพียรถ้าไม่เพียรเราจะเพลินกับอารมณ์แล้วมีขันติมีความอดทนเราจะไปนิพพานจะมาจมกับกิเลสไม่ได้เราต้องมีสัจจะสัจจะคือตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้จะสวดมนต์ก็ต้องสวดแต่ได้กี่นาทีก็ต้องทำให้ครบที่ตั้งใจเอาไว้ประกอบร่วมกับการฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วข้อ4คือเกื้อหนุนทวนทุกข้อเนืองๆด้วยวิริยะขันติแล้วข้อสัจจะเพื่อจะได้ฝึกให้จิตเราตื่นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้แล้วจะสามารถนำจิตสิกขาที่เราศึกษาเรียนรู้แล้วฝึกจิตให้ตื่นแล้วไปขึ้นสู่วิปัสสนาได้ต่อไปเราจะได้มีสติสมาธิในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นให้การบ้านทุกคนไปฝึกนะไม่ได้ฝึกจิตแค่เฉพาะตรงทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอย่างเดียวแต่เราฝึกจิตในชีวิตประจำวันด้วยขณะที่ไปกินข้าวเดินไปซื้อของกวาดบ้านถูบ้านกายทำงานจิตมีสติระลึกรู้ไหมหลงรู้ทันฟงรู้ทันรู้เร็วขึ้นไหมแล้วก็จิตกลับมาที่ฐานง่ายไหมสังเกตด้วยนะบางทีรู้ทันแล้วจิตเป็นดีดกลับมาที่ฐานเองแล้วจิตเข้าฐานง่ายขึ้นหลงจะน้อยลงรู้จะมากขึ้นนะครับถ้าเราเพียรได้จริงๆจิตจะค่อยๆรู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีรู้ทันอารมณ์เนี่ยพอหลงไปคิดเนี่ยโลกของความคิดมันจะไปเรื่อยๆมันจะเพลินแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความคิดแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะวางความคิดความคิดจะตัดลงไปเลยแล้วความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลงอีกพอรู้อีกโลกของความคิดก็ตัดลงอีกก็กลับมาที่ฐานโลกของความรู้สึกตัวเข้ามากขึ้นทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยโลกของทุกข์โลกของความคิดโลกของการปรุงแต่งโลกของความเครียดก็จะสั้นลงสั้นลงโลกของการตื่นรู้ก็จะมากขึ้นต่อไปจิตตื่นตั้งมั่นแล้วจิตจะวางอารมณ์ต่อไปความเครียดความกังวลความทุกข์ใจทั้งหลายทุกกายทั้งหลายจะสั้นลงสั้นลงจิตจะเป็นอิสระท่ามกลางวิกฤตและปัญหาทั้งหลายนั้นฝึกสติจะช่วยให้เราพัฒนาจิตขึ้นสูงเข้าสู่สมาธิแล้วก็ปัญญาได้เพราะฉะนั้นทางเส้นนี้ต้องฝึกต้องสู้เอาใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะอย่าหมดหลงเพลิดเพลินกับโลกเดี๋ยวเราจะได้มีโลกหน้าถ้าเราฝึกจิตปัจจุบันนี้รู้ทันโลกก็จะค่อยขาดลงขาดลงจิตจะได้เป็นอิสระมากขึ้นก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอสัมมาทิฏฐิเป็นแสงสว่างนำพาทุกท่านให้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมขอทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ